eta ostiraletan etortzen zaigulako Aritz Agirre, Jin eta Joan Euskadi Irratiko Faktoriara. Aritz, egunon berriz ere.
Egunon.
Aurreratzen dizut, lehen, gaiaren aurrerapena egin dugunean, entzule iritzia eskatu diegula, eta lehenengo 10 minutuetan dozena erdi iritzitik gora iritsi direla. Beraz, nik uste eta aurre ikus genezakela gaurkoa benetan bai izango dela Jin eta Joan.
Reportajea prestatzen duenean, galdera egin bakoitzari eta ateratzen ziren bi hiru inguruan eztabaidatzen. Beraz, bai, ematen du, eh?
Bueno, zer iruditzen zaizue, hainbat jatetxe, taberna, hartzen ari diren joera. Adults only bilakatzea alegia, aurrei, adin txikikoei sarrera debekatzea, aurri gabeko gune askeak sortzeko.
Bilboko Balikana jatetxeak eragindu azken polemika, Henao kalean, jatetxe lunch bezala iragarrita dago, menua 28 eurotan, karta, baina gero kopatxo bat lasai hartzeko bat chill out gune berezia. Aurreko astean eman zuten ezagutzera, ez dituztela adin txikikoak onartuko, eta sarean, saltsa eragindu, batzuk txalotu dute ekimena, besteek ez. Ez ditu zertan jasan behar besteen umeak, ba helduek ere liskarreta zarata handia ere egiten dute, ba nik lasai egoteko ordaindu nahi dut, ba nik ez dut zu bezalako intransigenterik jasan nahi, eta adineko izarrera debekatuko baliete zer gertatuko litzateke orduan, sarean sortu den eztabaida hori eta kaletik jaso ditugun iritziak hauek.
Ba neri oso gaizki iruditzen zait, gizarte ez da bakarrik helduak, baita aurra dira, eta ni normalean askotan juten naiz tabernetara aurrekin, zati azkenean ez daukat igar non utzi.
Ba parke batean sartzea galarazten dela, ba, hori bai harritzeko izango litzateke, baina taberna batean, aizu, tabernak ez dira leku egokienak aurrak edukitzeko, gu antxe gintuzten makinikatan jolasten, gurasoak zurrutean zeuden bitartean.
Umeak ez dauden tokien ere azepenak, debekoa dagoen leku guztitan ni behintzat zalantza bat sartzen dide, kontrakoa edo ez naiz ados horrekin.
Taberna asko dago munduan, horretan sartu gabe geratzen bazara, ez zaizu eser gertatuko.
Modan daude txikiak ez egotea inonez, beti egotea izkutatutak edo etxean tabletarekin, eta ez molestatzen inonez, tabernetan, ez patioan, ez kalean, ez dira, asistitzen ja dira, ciudadanos de otro mundo ez dakit nola esan.
Igual aurrak jostatzen eta hori dena, hori aurra bakarrik egitu dute.
Bueno, baina nire dugu esentzi diate txakurrek eta helduek eta kotxe, esan nahi dut, gizarte batean bizi gara. Eta molestatzen badizu dena, agia joan behar bizitzera aralarrera, kobazulo batera, esan nahi dut, gizarte batean bizi garela eta gizartean denetarik egon behar dela.
Saltza, Tabernetan hasi delako, hoteletan oso zabaldua dagoen joera, ze Espainiar estatuan hotelen 105 da dagoeneko, Iñaki, adults only.
Eta hori, legezkoa da?
Ba, biztan denez bai, tabernek publikoari zabalduta, baina gune pribatu diren enean, tabernek sarrera ukatzeko eskubidea dute. Zein da eskubide horren muga, nora esnaola abokatuari galdetu diogu, konstituzioaren 14. Artikuloa.
Ezin dezula inor, bere sexua, jaiotza, arraza, erlijioa edo eritziagatik kanpoan utzi. Hori izango litzake muga generikoa, eta gero interpretatu behar da, kasu bakoitzean egitate hori gertatzen ari den edo ez.
Kasu horretan ez dago adina, bazterkeri arrazoi bezala. Badago hala ere, zirrikituren bat, erabaki hori ezin du tabernak bere kasa hartu.
Bere sarrera irizpideak murriztu nahi dituen establezimentuak jakinarazi beharko dio administrazioari, administrazio kompetenteari kasu honetan, autonomia erkidegoak, edo udala, jakinarazi beharko dio ze asmo duen eta zer egin nahi duen. Ez? Administrazioak dauka eskumena, onartzeko edo zonartzeko.
Beraz, elegitea jar dezakezu eta ikusi ongi justifikatuta dagoen edo ez bazterkeri aden edo ez, baina administrazioa horrelako ekimenak onartzen ari da, baita enpresa publiko edo zerbitzu publikoen kasuan, adibidez, adibide garbiena.
Renfek adibidez, badauka baita ere, bueno, beste izen batekin, baina adults only bagoi bat jartzen duena 14 gorakoentzat bakar.
Bueno, eta erabakia zilegi da, hori da hurrengo galdera. Kasu honetan, ze argudiatu du Bilboko taberna honek, jatetxe honek, Balikana jatetxe honek?
Deitu diogu aste osoan zehar, gerentziatik esan dute deituko zidatela, oraindik ez dute deitu, baina Hector Sánchez Bizkaiko ostalarien gerenteak hitz egin digu, jatetxearen erabakia babestuz.
Hori da, pentsa batek hartzen duen erabakia, eta bere eskubidea dauka hori egiteko. Irau da, libertad enpresa edo enpresen askatasuna ez dago diskriminazorik.
Eta erabakia justifikatua dagoela.
Erabaki hori badago justifikatuta. Haiek daukaten lokal bat, pizka bat moldatuta adinentzako, eta aurrak eredu horretan ez da haientzako leku aproposena.
Bueno, Peio Salaburu, Euskal Herriko Unibertsitateko errektore ohiaren tuit batek piztu zuen eztabaida eta horregatik deitu diogu. Berak jarri zuen badaki nora ez naizen bazkaltzera joanen.
Behar ditugula umeak, behar dugula jende gaztea, zen gizarte hau da, zaharren gizarte bat. Niretzako hori arrazoi haundia da ez joateko. Nik ez dut kritikatzen, eh? Nik esaten dut, nien eizela joango.
Hector Sánchezek norbere negozio eredua definitzeko askatasuna aldarrikatzen du.
Haiek daukate negozioko modelu bat eta mantendu nahi dute dekorazioa, funtzionamendua eta gauza guztia prestatuta dagoela adinengatik, ezta? Eta aurrak lekuzkanpo daude zentsu horretan. Gero bezeroak hartu behar du erabakia.
Baina Salaburuk legeak hori berma dezakela onartuta ere, berak dio oso zaiola bezeroak onartu edo ukatzeko marra jartzea, bazterkeriaren marra zehaztea.
Zer ezberdintasun dago, ezatea, 6 urte baino gazteagoak ezin dira sartu, 10 urte baino gazteagoak ezin dira sartu, hemen gazteak ezin dira sartu. Ez da, metro bat eta 80 cm baino gutxiago neurtzen dutena ezin dira sartu. Neskak sartizko baina mutikoak ez, nien ez gai hor marra jartzeko.
Eta gogoratzen du establezimendu pribatuak izanagatik haien eskaintza publikoari zuzendua dela.
Negozio pribatua dira, baina ez da zabera zure etxea, hori bai da pribatua, edo eskaintza publiko bat egiten duzune, talak kasua. Pribatua da, baina eskaintza publikoa. Eskaintza publikoa denez, denei ireki izan bardo. Inolako bereizketarik egin gabe.
Uf, nola dauden entzuleak. Bere alabilduko ditugu esaten ari direna, eh? Baina Javier, zuk ze iritzi duzu. Ados zaude, jatetxe batzutan adin jakin batetik aurrekoak, helduak soilik onartzeko filosofia edo aukera horrekin?
Ba, ni ustez ez da ados egotea edo ados ez egotea ez da iritik kontu bat. Hau da, oinarrizko eskubide baten kontua. Eta konstituzioak, berako eta amalaugarren artikulua partatu, adina azpadu aipatzen ere, beren beregi, bai ezeten du edozein ingurua bar edo baldintza pertsonal kontuan hartu behar dela. Eta gero jakina da, lan munduan, edozein esparrutan adina eta Europar Batasuneko auzitegiak, edo giza eskubideen auzitegiak, Europako Kontseiluan, adina bereizkeri arrazoi bat da. Eta beraz, printzipioz, holan justifikazio objektiborik gabe, proportzionaltasunik gabe, ezin izango litzateke arau batek sarri esan behintzat, debekatu adin gabekoak sartzea establezimendu batera. Badago lege bat esaten duena tabernetan ezin diren edo jatetxeetan sartu? Ez ezta, barduen ezin eskoa da. Barduen izango litzateke imaginatu, esango balitz emakumezkoak edo gizonezkoak ezin direla sartu. Eta ez da esan duena enpresa askatasuna. Enpresa askatasunak ere oinarrizko eskubideak errespetatu behar ditu. Eta ere proportzionaltasun baten barruan. Hori ikusi izan dugu klub pribatuetan. Klub pribatuetan edo txokoetan. Emakumeak sartzearen inguruan egon direnean auziak beti eman dira emakumeak sartzearen alde. Eta hemen ere gauza bera gertatuko litzateke. Beti ere, badinot, justifikatzen ez bada, zergatik ezin diren sartuaren garikoak.
Pixka bat provokatu egingo zaitute doi. Ulertzen duzu heldu batzuk nahi ez izatea inguruan umerik zalapartan egotea bazkaldu edo afaldu bitartean?
Hombre, ulertzearena oso aldapa interesgarri baina peligrosoa da ze bai, ni saiatzen naiz eta nik ariketa hori egiten dut eta esango nuke horrela patxaz pentsatzen dudanean gehien egiten saiatzen dena dela ulertzea, baina ulertzen ditudan gauza asko ez zaizki gustatzen, eta beste batzuk iruditzen zaizkit Javierak esan duen bezala, inkluso giza eskubidentatik kanpo daudela. Esan edo, ni ados nago, toki norberaren tokietan, ara toki komunitarioetan esaterako, araua jarri behar direla, baina araboie baduten iruztez muga bat. Eta mugai dira giza eskubideak. Eta hemen honezkero aipatu dira, ahots batean baino gehiagotan, ezin dela horrela segregatu. Eta irudituko zaigu, hau ez dela egin larria, zer dakit nik, arrazaren arabera, ez, hori oso esplizitoa delako, eta etortze zaigulako segituan, hogeigarren mendeko, 30. hamarkada, demagun Alemanian, baina, Alabaman, egiten ari dena hori da, ze gero hori, nola mugatzen duzu, ez, ze adin den, nola den, eta horatzean dagoena azken batean da, lehen aipatu dut nik adinaren kontua protokoloetan, antzeko dinamika bada, eta da, hemen agintzen dugu guk, demagun 40 eta 60 urte artekoek, eta esango dugu, nola izan behar diren gauzak, eta behira batzua molestatzen digute, ez? eta bar, eta bar. Eta hor dagoen ikuspegia, bai, nik uste dut oso arriskutsua dela.
Begoina, orain txemango dizut hitza, eh? Baina bildu behar ditugu entzulek esandako batzuk Mikel Rotaetxe.
Piztu egin ditu entzulek gai honek, eta nola gainera, eh? Nola gainera. Egun hon, nire ustetan guraso bakoitzak bere aurren ardura hartuko balu, ez litzateke horrelako arazorik izango, egia da, sarritan, jatetxe, taberna edo terraza batean dauden gurasoek, bere aurrei edo zer eta edo zeinen inguruan egiten uzten dietela, beti bezala respetu kontua dela uste du entzule batek. Beste batek, akats larria da pentsatzea aurrek molestatu behar dutela. Hala ere, horrelako batzuk egotea berez, ez zait gaizki iruditzen. Hori bai, mesedez, ez dadila orokortu, ez dadila edatu. Aurrak errefusatzen dituen gizartea, gizarte gaixotua, dio beste entzule batek, eta bide beretik beste honek, euskal gizartea, gizarte antinatalista da. Gu, semeak hasi arte ez ginen taberna eta jatetxetan sartzen, aregiago garai hartan, kez beteak zeudelarik, arazoak ez dira umeak, oroar, haien gurasoak baino. Bide beretik entzule honek, jatetxetan umei sarrera debekatzea oso gogorra dela ematen du, baina ume batzuk zelan ibiltzen diren ikusita, ba ez da harritzekoa, niri tokatu zait ikustea eta jasatea umeak maien artean korrika, jolasean, zerbitzariak ere malabarismoak egiten, hori normala da, baina errua ez da umena, argi dago, edukazio kontua da, eta gainera heldu askok, zarataka berba egiten dute, algaraka kriston oiuak egiten, eurek bakarrik egongo balira bezala, dena da begira gune, edo edukazio kontua. Eta asko ados egongo dira, azken honekin, adults only baino, hobe stupid parents free jatetxeak.
Eta iritsi berri den honek dio, ez dakit ondo iruditzen zaidan, baina udan, aukeran, beti joaten naiz umerik gabeko hoteletara. Hori bakea, batez ere igerilekuan. Begoina, zer diozu?
Bueno, pues hor dago... Hor dago koxka, ez? Erren nahi dut, azkenean, bueno, zertaz haidiren agertzen, randezagun, agertzen, bueno, haidiren normau jartzen zenbait, jatetxetan, eta azten bagara behiretzen, bueno, badaude bat baino gehiago Bilbon, eta beste toki batzuetan ere. Kuestionia da, zertaz, ez? Jatetxeain jabedunek edo gestio ematen dutenak, hartzen dute erabaki hau, baina hartzen dute erabaki hau, bueno, bortxatute daudelakotz, bortxatute edo kusten dutelakotz
eskari bat dagoela, ez da?
Claro. Eta atzean zer dago? Bueno, pues atzean dago pues, entzuleak errandutenak. Azkenian, umeak dauden tokien, pues badago zarata gehiago, oi, admititu beharko dugu, naizte gurasoak saiatu geldik egoten, zenbait adinetan, zaila da, eta eso. Ez dugu, bueno, pues, ez dugu bazterreraino ganbiar, naizte gurasoak saiatu, zarata gehiago izein de. Bestaldetik...
Gero, urrengo galdera hor da, tabernak aurrentzako toki egoki haute diren. Naiz eta, aritz, aurrekin poteoa oso barneratua dagoen.
Bai, batetik, aipatu diren kontuetan, konstituzioaren 14. artikulua baldin bada muga, hor adina, ez da aipatzen edo, beto esan, aipatzen da, baina interpretazioa da batez ere ze urtetan jaioak eta batez ere ze testuinguruetan jaioak, ez? Testuinguru ekonomikoetan, baina ez 8, 10 edo 12 urte dituzun. Eta gero, enpresa hauek batez ere argudiatzen dutena da bestelako eskaintzak badaudela.
Adibidez dago hotel kate bat edo marka bat hori argudiatu izan duena, ez? Beti ziurtatzen dutela herri berean edo inguru horretan familiak ere hartzen dituen beste hotel batzuk badauzkatela ere. Hau da, beti aukera ematen beste hotel monta batea edo beraien hotel batea juteko.
Eta tabernak aurrentzat egokiak ote diren? Bueno, hor bestelako gineta joan bat egiteko badago materiala.
Azkenean, umeak tabernetan egotea oso sartuta, oso barneratua dugut. Eta hori ere hautsi liteke.
Tabernak mundu guztientzako dila, eta ba nik uste ba igual moldatu egin behar dila tabernak, bai aurrak eta bai helduentzat egitea.
Gaur egungo tabernak ez dira orain dela 20 urtekoak bezalakoak, ez da erretzen, seguretan zen olako giroan, egon daitezke nire ustez. Gaur egun terrazekin ere, ba ez da berdina taberna batera joatea itxita egotea edo terraza batean, ez?
Ba espezie biak txakurrena eta umeena berdindu genitzakela alako kartel batekin, ez? Haizu txakurrak sartu ez eta umeak ez da ere.
Biak batean, txakurrak eta umeak.
Urrengo baterako eta joan hori, gaurkoz nahikoa izan da. Eskerrik asko, Aritz.
Gero arte.